Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta apirilaren 28 gaur lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko eguna eta egun honi begira jarriko gara errealitate zehatz bat mai gainean jartzeko erizainek, Euskal Herriko erizainek, ba bereziki bizi duten egoeraren berri emateko liburu bat kaleratu delako Satxe sindikatuak, erizainak biltzen dituen sindikatuak, errespetuaren liburua deitu diote eta bertan, ba erizainek beren eguneroko lanean, bai gaixoen aldetik, zein hauen zeniden partetik jasaten dituzten eraso eta gehiagikerien berri ematen den liburu honetan. Liburuaren helburua nolabait eraso hauedenak argitara ekartzea da, datu bat ere eman dute, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 400 eraso gertatu zirela pasaden urtean, 2014 urtean. Testigantza batzuk ere irakurri ditugu, bildu ditugu, besteak beste diote, garrasi egiten zidan bitartean jakatik heldu ninduen, edota toraxean eta aurpegian jotzen ninduen bitartean pazientetako batek baztertu zuela kontatzen du zaratak kezkaturiko beste lankide bat lesio handiagoak saiesteko garaiz sartzedia eragin zuela eta horrelako testigantzak bat baina gehiago liburu honetan biltzen direnak eta liburu honetaz hitz egiteko gurean da Satxeko ordezkari bat Gurutzetako ospitalean sindikatu honetako delegatua dena Jaioberrian unitatean erizain bezala lan egiten duena, Maribi Mollinero, egunon eta ongietorri, Maribi.
Egunon.
Hortxe zaude bai. Esaten genuen bezala, Satxe sindikatutik berriki, kaleratu duzue, atzo bertan publiko egiten zenuten, errespetuaren liburua, zergatik, liburua orain, isilik akaso mantendu dira, bertan gertatzen diren gertaera asko, eta horiei argia jarri beharra dago, nola ikusten duzue, liburu honen argitalpena nondik dator?
Ba, lan osasun eta segurtasunaren nazioarteko eguna denez, ba, Satxek oso kanpaina ikusgarria martxan jarri du. Orduan, Satxek egindako errespetuaren liburua salaketa kanpaina da, baina are gehiago lanbidearen elkargune bat izatea nahi du. Non profesionalok egunerokoan jaso ditugun erasoak esperientziak partekatu.
Eta pixka bat, salaketan kanpaina bat egin nahi izan duzue, blog bat ere martxan jarri zuela esango dugu, eta pixka bat blog horren helburua zein da, bertan alik eta testigantza gehien abiltzea?
Bai, salaketa eta, bueno, esperientziak partekatu. Kontua da, pasaden urtean, osasun lagilen kontra erasoak izugarrian ditu dira. Naiz eta kontuan behar da, eraso guztiak ez direla salatzen. Alde batetik antipeonen kauza murrizketetan dago, zeren gehiegizko lana zainketen kalitatea jaisteko arduraduna da, besteak beste. Beste aldetik gaur egun arte osasun langileak erazutzea zigorgabe zegoen. Hori da kontua.
Ez dakit zuri tokatu zaizun, esan dugu Jaioberrien unitatean aritzen zarela erizain bezala, horrelako egoerarik tokatu ote zaizun zuri, ala gertu ondokoen artean ikusi dituzun, horrelako eraso eta gehiagikeriak?
Bai, egia da, agian ez eraso fizikoki, baina bai irainak eta abejazioak. Nire unitatean ez hainbeste, baina badakigu larrialdeetan zerbitzuetan adibidez, kasu gehiago egiten dira.
Uhum, larrialdietan gehiago gertatzen dira akaso, eta zenen aldetik izaten dira eraso edo jazarpen hauek aipatzen zenituena, zenen aldetik batipat jasotzen dituzu erizainek?
Edozein aldetik. Ez dago perfil bat erasoak egiteko, ez dago perfil bat. Jasotzen dituzte medikuak, erizainak, eta bueno, eta bar.
Alare, gaixoak aipatzen dituzue zuek tartean, baina gaixoa bakarrik ez, gaixoen senideen partetik baitare esaten dutzue jasotzen dituzuela.
Bai, senideak ere bai. Askotan gaixoak ez dira errudunak, baizik eta zenideak, urduriak daude, murrizketak nabaritzen dituzte, eta hori, laguntzen du erazoak bueno, jasotzeko, profesionalok jasotzeko.
Murrizketen baitan kokatzen ari zara pixka bat realitate hau eta orain gutxi ere, bueno, horri izan dira protestak Osakidetzan sindikatuak egindakoa, murrizketak ba handiak direlako, 3000 lanpostuen murrizketa ere badagoelako Osakidetzan eta honekin lotzen duzue Osakidetzaren aldetik nola jasotzen edo nola erantzuten ari zaie eraso hauei, erizainek jasotzen dituzuen eraso hauei, baduzue babesik Osakidetzaren aldetik?
Bueno, Osakidetzari parte, Osakidetzaren partez ez asko. Kontuan behar dugu, aurten kongresuak osasun langilek agintaritza publikotzat aztertu ditu. Hau da, osasun langileak erasotzeak ustailaren batetik aurrera ondorioak izango ditu. Guretzat lege hau ez dago beterik. Zeren ez ditu aztertzen irainak, baizik eta batez ere eraso fizikoak aztertzen ditu. Osakidetzaren partez ez du egiten asko horren kontra. Esaten du erizain bat erasoa jasotzen badu, bere izenean salatu behar du. Osakidetzak ez du salatzen erasoa, baizik eta pertsona fizikoki salatu behar du.
Erizainak berak jarri behar du salaketa. Beraz, maila pertsonalean geratzen da, norberaren esku pixka bat, eta kaso horren zailtzen du ere, testigantza hori guztiak publiko egitea, eta salatzera, kaso modu kolektiboan ez dagoelako abesik, edo erantzunik, kontutan hartu behar da kaso baita ere, erizainen kolektiboa, eina undi batean, emakumez osatutako kolektiboa dela, ezagit horrek zuen ustez eragina duen, jasotzen duzuen tratuaren eta aipatzen dituzun eraso horien inguruan?
Bai, esan dudana, esan dudana. Guretzat hau ez da, lege hau ez da beterik, zeren bakarrik aztertzen du eraso fizikoak, baina irainak eguneroko irainak ez du aztertzen eta guretzat importantea da.
Irakurri dugu baita ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako, bueno, satxeri dagokionean ez, estatu mailako beste komunitate batzuetako satxetik ere salatu izan dute erizainak autoritate publikoa izan beharko luketela, hori eskatu izan dute. Zer gertatzen da erizainak ez direla akaso autoritate, beti aipatzen da hor badagoela mailaketa moduko bat, medikuek akaso adibidez beste estatus bat dutela, zer gertatzen da erizainen kasuan ez dagoela, etzaretela nolabait autoritate?
Momentu honetan ez, baina lege honekin, ustailaren batetik aurrera, osasun langileak izango da agintaritza publikotzat. Agintaritza publikotzat aztertuko ditu. Baina momentu honetan, oraindik ez da aplikatuta.
Beraz, ustailaren batetik aurrera martxan jarriko den lege horrek, zuen ustez, aurrera pausuak ekarriko ditu, urratsak ekarriko ditu.
Aurrerako pausua da, baina, bueno, gure usteek esan dudana, lege hau ez dago beterik, Zeren, hori, ez ditu aztertzen irainak,
Bai, fisikoari bakarri begiratzen dio. Eta ez du haratago begiratzen. Amaitzen joateko, Maribi, aipatu duzu lotura zuzena egin duzu Osakidetzan egiten ari den murrizketa hauek ez dutela bat ere laguntzen, erizaine bizi dituzuen eraso hauek murrizten, nolatan lotura hori osasun arloan egiten ari diren murrizketa horiek zergatik okertzen dute edo oker lezakete zuen erizainen egoera?
Bueno, argi dago, zeren gehiegizko lana zainketen kalitatea jaisteko arduraduna da, besteak beste. Lan gehiegi badaukagu, ezin dugu eman kalitatezko zainketak, hori argi eta garbi.
Eta nolabait horrek segurtasun fisikoa ere arriskuan jartzen duzuen kasuan.
Claro, lotuta dago. Lotuta dago.
Ba hortxe, ohartarazpen hori egiteko eta errealitate hori aldatu nahi duen liburua baita ere, berriki Satxe sindikatutik kaleratu duzuena, errespetuaren liburua, ba erizainek egunerokoan, ba bizi dituzuen eraso eta gehiegikeria horien berri ematen duena, eta gaurkoan, ba ipatu nahi izan duguna, esan bezala lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko egunea. Maribi Mollinero, Satxe sindikatuko delegatua, eskerrik asko gurean izategatik.
Zuri.